Posledně, když jsem používal jakýsi příběh ze svého života, tak údajně Šíma Jurníček to komentoval. Jeda, to říkáš už po třetí. Takže pokud něco, co dneska zazní, už jste slyšeli, tak se omlouvám, ale opakování je matka moudrosti. Chci se vás zeptat, kdo z vás je pokřtěný? Ruku nahoru. To je otázka, co? A teď, kdo z vás věří stejně, jako když se křtil? Ruku nahoru. Úplně stejně, v ničem se jeho víra nezměnila. Kdo z vás vnímá, že od křtu prošla jeho víra určitým vývojem, že už nevěří stejně, jako věřil úplně na začátku? Že má jiné poznání, jiný vztah k Pánu Bohu? Drtivá většina z nás se přihlásí k tomu, že ta víra je jiná. Ne, že by byla snad jiná věrouka, ale v životě každého z nás Pán Bůh chce působit před i po křtu. I apoštol Pavel říká, že je potřeba dále s těmi lidmi pracovat, aby se učili, aby jejich vztah k Bohu rostl. A my dnes budeme přemýšlet nad jedním příběhem, který obrazně ukazuje, jak člověk může růst ve vztahu k Pánu Bohu i po křtu. Ale ještě předtím, abyste možná více se přiblížili k tomu příběhu, který budeme otevírat, si dovolím jeden příběh ze svého života, a to možná netušíte, že po velmi krátkou dobu ve svém životě jsem byl slepý. A když mi bylo 8 let, tak jsem začal věci zkoumat nejenom teoreticky, ale taky empiricky. A tak jsem empiricky to je, že člověk si to potřebuje vyzkoušet. A tak jsem začal přemýšlet a hloubat nad různými věcmi. A jednou mě tak napadlo, jak se asi žije slepým lidem. A protože když jsme doma uklízeli, měli jsme rozdělené jednotlivé činnosti a já jsem měl na starosti kromě vysávání taky utírání prachu. A tahle myšlenka, jak se asi žije slepým lidem, mě napadla, když jsem utíral prach u nás v obýváku. V tom obýváku jsme měli takovou obývákovou stěnu, v ní byly různé skřínky a takové jakoby poličky. A v těch poličkách bylo vyskládané broušené sklo. V ceně tehdy takových třeba 12-13 tisíc, co naši dostávali tak různě jako svatební dar a tak. No a mě napadlo, jak se asi slepým lidem utírá prach. Jak to asi dělají. A protože jsem v té slepotě neměl tak dlouhou praxi, tak jsem si říkal, že si trošku pomůžu. A dokud jsem viděl, tak jsem si to broušené sklo vyskládal na rantl, který byl před tou poličkou. No a pak jsem tedy se vlomil do role slepce a začal jsem utírat prach. A najednou to moje vědecké zkoumání bylo přerušeno zvláštními zvuky tříštivého skla. Jak jsem jel, tak to jsem se učil něco o fyzice zároveň, tak jsem zjistil, že jsem tou rukou zhazoval postupně to sklo a vytřídil jsem tak našim, aby se tolik nefixovali na materiální věci, sklo za asi 10 tisíc. A rázem jsem byl ze slepoty vyléčen, takže od té doby jsem nezjišťoval, jak se slepým utírá prach, byť jsem měl i praxi v Tyflocentru, tak jsem se na to neodvážil zeptat. Budeme mluvit o člověku, který byl slepý a který na rozdíl ode mě, který jsem byl slepý pár vteřin, byl slepý celý život. Budeme přemýšlet o tom, jak Ježíš tomuto člověku dává vidět. A budeme přemýšlet možná nejenom o té slepotě, kterou ten člověk trpěl, ale o jiné slepotě, která má ještě horší důsledky. A tak pokud máte své Bible sebou, můžete je otevřít v Evangeliu podle Jana v 9. kapitole. A já budu číst od prvního po osmý verš. Evangelium podle Jana, 9. kapitola, verše 1. až 8. Cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: Rabí, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit boží skutky. Musím konat skutky toho, kdo mne poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, pomazal mu tím blátem oči a řekl mu: Jdi a umyj se v rybníku Siloé, to se překládá poslaný. Odešel tedy, umyl se, a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kteří ho vídali dříve, když byl žebrákem, říkali: Není to ten, který tu sedával a žebral? Máme tady příběh člověka, který v celém svém životě nepoznal světlo. Celý jeho život byl zahalen tmou a tak se orientoval podle sluchu, podle hmatu. Tak jak my máme ve svém životě vytvořeny jakési mentální mapy a orientujeme se podle záchytných bodů, které máme odlišeny barevně, tvarově a podobně, tak tento člověk měl svět mnohem menší, komplikovanější a jak to měli i všichni ostatní slepci, byl odkázán na to, co mu kdo druhý dá. Byl žebrák. Nevíme, jak dlouho tento člověk žil ve světě bez světla. Nevíme, jak dlouho jeho svět byl zahalen do temnoty. Víme, že jednoho dne jde kolem Ježíš s učedníky a učedníci patrně ví, o koho se jedná, protože oni tam sami konstatují, že se narodil slepý. A tak, jak je nám to vlastní, tak se ptají, kdo za to může. Kdo zhřešil? On anebo jeho rodiči, že se narodil slepý? Jak přirozená to otázka. Možná nám to přijde nepřirozené, zvláštní až absurdní. Ale koho z vás, když vidíte člověka, který se potýká s těžkou nemocí, člověka, který je na okraji společnosti, koho z vás nenapadlo pídit se potom, kdo za to může, jak to? A nebo když sami něčím takovým procházíte, koho z vás nenapadne otázka, proč? Když docházím za lidmi v nemocnici, ta otázka, proč? Proč právě já? Zaznívá velmi často. Člověk nerozumí tomu, co se děje. A tak se ptá, za co mě Bůh trestá. Proč právě já, který jsem tak dobrý? Byť ne vždycky ten člověk je úplně dobrý. Ale ta otázka, proč? Kdo za to může, nebo co za to může, že jsem tam, kde jsem, je pro nás naprosto přirozená. A tak učedníci, když vidí tohoto člověka, tak se taky logicky ptají, kdo za to může. A protože se narodil slepý od narození, už slepý, tak dochází ke dvěma možným variantám. Buď to je to boží trest pro jeho rodiče, kteří se o něho tím pádem musí tím víc starat, anebo pro něj, za to, že ještě dříve, než se narodil, nějak zřešil. je naprosto, aspoň teda mně připadá, naprosto nelogické, aby ten člověk byl schopný zhřešit ještě v lůně matky. Ale učedníky to stejně zajímá. A jak nelogickou učedníci položí otázku, tak zdá se nelogicky odpovídá Ježíš, protože řekne, nezhřešil on ani jeho rodiče. Prosím vás, je to možné, aby nezhřešil on ani jeho rodiče? Pokud to vezmeme globálně, pak je to hloupost, protože víme, že všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Ale Ježíš ukazuje na souvislost s tou nemocí. Ta nemoc to není trest za hřích ani pro jeho rodič, ani pro něj. Ptáte se špatně. Kdo za to může? Koho potrestal Pán Bůh? Kdo je ten zlej? Kdo je ten špatný? O koho si můžeme otřít nohy? Takhle se Bůh na lidi nedívá. Takhle se Bůh nedívá na utrpení lidí. Bůh se dívá jinak a obrací pozornost učedníků od minulosti k budoucnosti. Nezřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Ježíš soustředí zrak učedníků k tomu, co se záhy stane do budoucnosti. Jak kdyby jim říkal, není podstatný to, kdo za to může, ale co s tím Bůh udělá? Kde v tom je Pán Bůh? Dost možná to stejný se snažíme i těm lidem, kteří prochází utrpením, říct. Není podstatný to hledat viníka, ale hledat v tom Boha. V tom, co teď prožívám, hledat Boha. A to, co on chce udělat. A to, co Ježíš řekne, to posléze taky udělá. Ještě předtím vysvětlí učedníkům, jak naléhavá je Kristova služba. Že si uvědomuje, že není možný odkládat věci jen tak, ale že jestliže ho Bůh povolává k tomu, aby pomáhal lidem, aby jim přinášel uzdravení, aby jim přinášel nový věčný život, pak není možný to odkládat. Pak plivne na zem, zamíchá hlínu s tou slinou, potře tomu slepci oči a pošle ho do toho rybníka. A mnoho lidí přemýšlelo nad tím, jakouže tu léčivou moc mělo to bláto. Dokonce zjišťujeme, že v tehdejší době ne, že by hlína, ale sliny se v některých případech snažili léčitelé, lékaři používat jako léčivo. Tu s větší, tu s menší účinností. Ale bláto se na léčení nepoužívalo. Přesto Ježíš potírá tomuto slepému muži oči blátem. A pak ho pošle umýt se do rybníka Siloe. My dnes nevíme, kde byl rybník Siloe. Někteří se domnívají, že by to mohl být jeden rybník, který byl postaven na přelomu vlády Hasmoneovců a Herodovců. Nicméně rybník Šiloé se vyskytuje už ve Starém zákoně. A přemýšlím, že je dobře, že neznáme, kde je rybník Siloé. Protože jsme nuceni ho hledat. Ale ne v Izraeli, v Jeruzalémě, ale hledat ho jinde. Tak Ježíš posílá tohoto muže, aby se umyl v rybníku Siloé. A zdá se, že právě tohle, ne to bláto, ale to obmytí je to, co tomuto člověku navrátí zrak. A Jan si dá záležet na tom, aby tam nebylo napsáno, že to byl rybník Siloé, ale dá si záležet na tom, že za to ještě napíše, to znamená poslaný. Ono, pokud bychom šli do hebrejštiny úplně do detailu, tak to znamená spíš posílající, ale Jan to přehodí do toho pasivního tvaru a říká, když to přeložíme, jdi a umí se v poslaném. Slepoty člověka zbaví to, když ho obmije poslaný. Slepoty člověka nezbaví bláto ze slin a z prachu země. Člověka uzdraví poslaný. A tak tento člověk jde a když se vrátí, tak je jiný. Je jiný natolik, že sousedé a ti, kteří ho předtím vídali, se nejsou schopni zhodnout, jestli to je on, nebo jenom někdo, kdo mu je podobný. Evidentně jeho pohyb musel být mnohem jistější, rychlejší. Možná, že koukal na ten svět, jak je krásně barevný, jak to všechno má tvary. Najednou vůně nabývaly barev, nabývaly tvarů. Najednou se mu to všechno skládalo dohromady. A to všechno díky tomu, že ho obmyl poslaný. Jenže takhle ten příběh nekončí. Lidé se začnou přít, je to on nebo ne. A on to rozetne, on říká, no jsem to já. A tak protože byli zvědaví a protože ani do tehdejší doby, údajně dokonce ve Starém zákoně nelze najít jedinou zmínku o tom, že by někdo byl uzdraven ze slepoty. A tady je člověk, který byl uzdraven ze slepoty od narození. A oni to jasně říkají, není známo. Neví se o tom, že by kdo kdy uzdravil někoho slepého od narození. Jak se to stalo? Pověz, co byl ten zázrak? Kdo ti pomohl? A tady je jedna z nejzajímavějších věcí v tom příběhu, protože nejenom, že Židé se ho ptají, posléze jde před starší a ti se ho ptají, pak si zavolali dokonce jeho rodiče, aby zjistili, jestli si nevymýšlí, jestli to není podvodník. Ti rodiče skutečně přisvědčí. Jediné, co víme, je, že to je náš syn, že se narodil slepý a že teď vidí, ale jak se to stalo, to my nevíme. A ten člověk neustále dokola říká, no člověk, který mě uzdravil, to je Ježíš, a on mi řekl, no, pomazal mi oči blátem, řekl mi, že se umí tam a tam, a no a vidím. Ale tohle neustálé až vyslýchání vede ke dvěma věcem. A my tady můžeme sledovat dvě skupiny lidí, respektive jednoho člověka, skupinu lidí. Zatímco farizeové, zákonníci, starší jsou více a více zatvrzelí a více naštvaní, protože Ježíš tento zázrak učinil v sobotu a pro ně je podstatnější to, jak oni si představovali, že má kdo fungovat, než to, že tady je člověk, který doteď neviděl a teď najednou vidí. Byla to skupina, pro kterou bylo těžko zkousnutelné, že nějaký Ježíš z Nazareta, odkud si, je přerůstá, že ho nemají pod kontrolou. A tak tato skupina je více a více rozrušená a naštvaná. A pak tady je ten člověk. Člověk, který byl od narození slepý. A dovolím si říct, že to, co popisuje zbytek 9. kapitoly, je druhé uzdravení ze slepoty. Ten člověk v těch verších, které jsme četli, tak byl uzdraven ze slepoty fyzické. Ale když si budete číst, jak on mluví o Ježíši, tak můžeme, a já bych vzal 3 části, 4 části. Když mu v 10. verši řeknou, jak se otevřely tvé oči, on odpoví, 11. verš, člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, jdi do Siloe a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Všimněte si, když se ho poprvé lidé ptají, Ježíš je jakýsi člověk. Člověk jménem Ježíš. Ale když se ho ptají znovu a znovu, ona tím musí přemýšlet, co se stalo, jak, kdo to je. A tak když se ho ptají farizeové znovu a říkají, že to není možný, aby člověk, který je hříšnej, uzdravoval něco takového, tak on jim v 17. verši řekli tedy opět tomu slepému, co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči. A on řekl, je to prorok. Tento slepý člověk přemýšlí nad tím, kdo je Ježíš. Jak je možný, že někdo mu otevře oči? A uvědomuje si, že to nemůže být tak, jak ještě před chvílí si myslel obyčejný člověk. Je to prorok. Teď je pro něj Ježíš prorok. Někdo, kdo má lidem zjevovat Boží vůli, kdo má lidem představovat Boha. A když tedy znovu mu nevěří, zavolají si rodiče, pak znova zavolají jeho a vysvětlují mu, že takovýhle člověk nemůže být od Boha. On jim odpoví, nevím, je-li hříšný, jedno však vím, že jsem byl slepý a teď vidím. A když znovu a znovu naléhají, a už ho to asi moc nebaví, znovu a znovu vysvětlovat, jak se to stalo, proč, co, jaký proces tam proběhl. A říkají, k tomuhle člověku, jak ty říkáš, že je prorok, nemůže mluvit Bůh. A on jim ve 30. verši vysvětluje, a tak až bezelstně říká, to je právě divné, že vy nevíte, odkud je. Rozumějme, kdo ho poslal. Že vy nevíte, kdo ho poslal a on mi otevřel oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči člověka slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by dělat nic. Všimněte si další posun. Čím víc na něho naléhají, možná, aby se Ježíše zřekl, aby řekl, že to prostě byla náhoda, nebo že není od Boha, že je od ďábla, tak tím víc ten člověk poznává, že Ježíš není obyčejný člověk a přes proroka se nyní posouvá k tomu, že to je někdo od Boha. A to farizeje zákonníky ve 34. verši tak rozruší, že mu řekli, celý se z hříších narodil a nás chceš poučovat a vyhnali ho ven. A já jsem si donedávna myslel, že to vyhnali ho ven znamená, že byli naštvaní a mu řekli, tak běž pryč. Ale ono vyhnali ho ven. Z největší pravděpodobností znamená, že ho exkomunikovali. Že ho vyškrtli ze synagogy. Že mu řekli, mezi námi už nemáš místo. Jestliže ses rozhodl tady pro toho Ježíše, tak běž pryč. Jestliže chceš následovat Ježíše, nemůže jít s námi. Protože Ježíš neodpovídá našim představám. A pošlou ho pryč. Tomu člověku se před chvílí změnil život. Nějaký Ježíš mu změnil život k nepoznání. A jeho duchovní vedení mu říká, že jestliže chce jít s tímhle Ježíšem, který mu změnil život, tak ať s nima nepočítá. Ale čteme, že tímhle ten příběh nekončí. Podobně jako u toho, kterého uzdravil u rybníka Betesda, Ježíš tohoto člověka znovu vyhledá. A tak si dovolím přečíst od 35. verše do konce kapitoly. Ježíš uslyšel, že ho vyhnali, nalezl ho a řekl: ty věříš v syna člověka? On odpověděl: a kdo to je, pane, abych v něho mohl věřit? Ježíš mu řekl: viděl jsi ho? Je to ten, kdo s tebou mluví. On řekl: věřím, pane, a poklonil se mu. A Ježíš řekl: já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním, a řekli mu: jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl: kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte: vidíme. Proto váš hřích zůstává. A tady se objevuje druhá slepota. Tento člověk je v první fázi uzdraven z tělesné slepoty a postupně je taky uzdravován ze slepoty srdce. Až ve velkém finále celého toho příběhu padne před Ježíšem a říká: věřím. Ty nejsi pouze člověk, ty nejsi pouze prorok, ty jsi víc než poslaný od Boha. Ty jsi syn člověka, ty jsi syn Boží. Ty jsi ten, na kterého celý svět čeká. A ty se ze své výše sklonil ke mně, aby si mi vrátil život. Padá před ním a stává se z něj de facto Ježíšův učedník. Ale zároveň jsou tam farizeové, kteří se nebyli schopni zbavit myšlenky, že ten člověk musel něco hroznýho udělat, že byl slepý. A tak trochu dotčeně na to Ježíšovo, že přišel k soudu, říkají: tak snad i my jsme slepí. A Ježíš ukazuje, v čem spočívá duchovní slepota. V tom, že nevidíte. Ne očima, ale srdcem. Nevidíte, koho máte před sebou, a nevidíte, koho máte kolem sebe. Ježíš v 8. kapitole říká: já jsem světlo světa, a v 9. kapitole to naplní. Přinese nejenom k očím, ale taky k srdci tohoto člověka světlo, které zazáří do tmy a tma je nemůže přemoct. Ale ne do všech srdcí může tohle světlo zasvítit. Protože jsou srdce, která jsou slepá. Jsou zaslepena pýchou, jsou zaslepena tím, že já určuju pravidla, jsou zaslepena tím, že ten druhý je přece horší než já. A tak tento příběh končí vlastně velmi smutně. Vy říkáte, vidíme, a proto váš hřích zůstává. Váš hřích zůstává, protože máte pocit, že nepotřebujete, aby někdo osvítil vaše srdce. Vy máte pocit, že žijete ve světle. Sami sebe ubelháváte. Jaká podobnost se sborem v Laodiceji? Obelháváte sami sebe. A proto váš hřích zůstává, proto váš hřích nemůžu odpustit, protože nemáte pocit, že byste ho měli. Ale jakkoliv je to smutný závěr příběhu, tohle zároveň může být začátek nového příběhu. I když k nám přichází Duch Svatý, nepřichází s tím, seš dobrý, pojď, jen tak dál. Ale kolikrát přichází s tím, jedna věc ti schází. Kolikrát přichází s tím, ty jsi duchovně slepý. Pořád ještě jsem nezasvítil do celého tvého srdce. A já chci. Říká se, že diagnóza je půl léčby. A dokud si člověk neuvědomí, že léčbu potřebuje, na žádnou nenastoupí, tím pádem nemoc se rozbují a zničí toho člověka. Pán Ježíš přichází za každým duchovně slepým člověkem, i za tím, který si myslí, že vidí, a říká mu, já chci zasvítit i do tvého srdce. Stejně jako jsem schopen vyléčit člověka slepého od narození, jsem schopen vyléčit člověka hříšného od narození. Otázka je, přiznáš si, že jsi slepý? Přiznáš si problém svého srdce? Protože jestliže si ho přiznáš, můžeš být očištěn poslaným. Můžeš svůj vztah k Bohu vyjádřit křtem. A dokonce navzdory tomu, v jakém světě žijeme a navzdory tomu, že neustále padáme, můžeš ve vztahu k Bohu růst i pak dál. Protože on bude stále a stále tím, kdo tě uzdravuje. Bude tím, kdo je světlo světa, kdo je světlo i pro tvé srdce. Bude tím, kdo vymění srdce tvrdé a srdce plné odsouzení za srdce, které se raduje s radujícími a pláče s plačícími. Za srdce, které vidí ne pouze člověka Ježíše, ale syna člověka, který se stoupil k nám. A tak možná i dnes nám klade otázku, jestli nepotřebuje naše srdce uzdravit. Jestli i do tmy našeho světa, našeho života, by nemělo zazářit Kristovo světlo. Kéž i my jsme uzdravováni z duchovní slepoty, aby nad námi a skrze nás mohlo zářit Boží světlo. Amen.